Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ցերեկային ծրագրում կարող եք լսել. Ռուսական ընկերությունը կառավարությանն է ներկայացրել էլեկտրական ցանցերը Կիպրոսում գրանցված ընկերությանը վաճառելու հայտ։ Սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի քննարկումները շարունակվում են ազգային ժողովում։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցրել է գործող սահմանադրության պայմաններում բարձրաստիճան պաշտոնյաներին չպատժելու դեպքերը։
Եվ ձեր ներկայացրած սահմանադրության նախագծի որ դրույթներն են, որ բացառելու են այս ամենը։
Ինչու եւ ինչպես Սերժ Սարգսյանին հանդիպեց Հրանտ Բագրատյանը։ Ուկրաինայի նոր պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ։ Կներկայացնենք նաև մամուլի տեսություն նախ սակայն լուրեր։ Հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսական Ինտերրաո ԵՍ ընկերությունը դիմել է Հայաստանի կառավարությանը իրեն պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը Լիորմանդ Հոլդինգ Լիմիթեդ ընկերությանը վաճառելու հարցով։ Գյումրիում 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի տարածքում մեկնարկել Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովի դատահոգեբանական և դատահոգեբուժական քննությունը, թեև ռուսական կողմի իրականացրած հոգեբուժական փորձաքննության ընթացքում որոշ շեղումների հայտ են եկել, բայց Պերմյակովն ընդհանուր առմամբ մտավոր առողջ էր ճանաչվել։ Իրանի կառավարությունը 2 միլիոն դոլարի դրամաշնոր կտրամադրի Իրանի հետ սահմանամերձ բնակավայրերի մեղրի և ագարակի գազի բաշխման ցանցի կառուցման ծրագրերի իրականացման համար։ Վրաստանի դատարանն անօրինական է որակել Թբիլիսիի նախկին քաղաքապետ ընդդիմադիր առաջնորդ Գիգի Ուգուլավայի կալանավորումը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի Զինակից Ուգուլավան կալանավորվել է անցած տարվա հուլիսին, նա մեղադրվում է պետակամիջոցների յուրացման մեջ։ Ռուսաստանի գյուղնախարար Ալեքսանդր Տկաչովը առաջարկել է պաշտամիջոցների ենթակա սննդամթերքը վերացնել ոչ միայն Ռուսաստանի սահմաններին, այլև Եվրասիական տնտեսական միության երկրներում։ BBC-ի փոխանցմամբ նա ասել է, որ սննդամթերքի ոչնչացման հարցով լրացուցիչ լիազորությունների մասին համաձայնագիրը նախատեսվում է ԵՏՄ-ի անդամների հետ քննարկել հոկտեմբերին։ Ուկրաինան ընդլայնել է Ռուսաստանի նկատմամբ պաշտամիջոցները, որը տարածվում է ավելի քան 400 ֆիզիկական և 90 իրավաբանական անձանց վրա։ Պաշտոնական Մոսկվան առայժմ հայտարել է, թե դեռ ուսումնասիրում է այդ պատժամիջոցների հնարավոր հետևանքները։ Խորվաթիայի ոստիկանությունը հայտարարում է, որ երկիր ժամանած միգրանտների թիվը ներկա պահին 5650 է։ Փախստականները փոխել են իրենց երթուղին սեպտեմբերի 16-ին, այն բանից հետո, երբ Հունգարիան փակեց Սերբիայի հետ սահմանը։ Ավելի վաղ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը հայտարարել է, թե ցնցվել է, երբ տեսել է, թե ինչպես են Հունգարիայի ոստիկանները վարվում փախստականների հետ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Հայաստանի էներգամատակարար ռուսական ընկերության հետ կապված դժգոհությունների էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման ըստ փորձագետների ահռելի չափերի հասնող միջոցները մսխելու պնդումներին հաջորդած աուդիտ անցկացնելու որոշումից 2.5 ամիս անց այսօր կառավարության նիստում նշմարվեց շրջադարձային իրավիճակ։ Ռուսական Ինտերրաո ԵՍ ընկերությունը դիմել է Հայաստանի կառավարությանը իրեն պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը Լիորմանդ Holdings Limited-ին վաճառելու հարցով։ Համացանցում կան տվյալներ, որ Լիորմանդ Holdings Limited-ը գրանցված է օֆշորային գոտի համարվող Կիպրոսում, գրանցվել է անցյալ տարեվերջին։ Գրանցվողի իրադարձությունների նման զարգացման բուն նպատակների, պատճառների ու հնարավոր հետևանքների հարցերը քննարկման առարկա են այս ընկերության շուրջ ստեղծված իրավիճակի թելադրանքով։ Կառավարության նիստում հայտնի դարձած տեղեկություններն ամփոփում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսաստանյան Ինտերրաոն դիմել է Հայաստանի կառավարությանը, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի 100% բաժնետոմսերը Լիորմանդ Հոլդինգս Լիմիթեդ ընկերությանը վաճառելու համար։ Գործադիրը այսօր հանձնարարեց 4 նախարարությունների՝ էներգետիկայի և բնական պաշարների, արդարադատության, ֆինանսների ու էկոնոմիկայի, ինչպես նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին ուսումնասիրել Ինտերրաո և Լիորմանդ Հոլդինգս Լիմիթեդի պայմանագիրը ու տալ եզրակացություն։ Էլեկտրական ցանցերի մասնավորացման մասին 2001-ին ընդունված օրենքում համարագրված է. Առանց կառավարության համաձայնության սեփականատերը չի կարող վաճառել ռազմավարական նշանակություն ունեցող բաշխիչ ցանցերը. Liormant Holdings Limited-ը գրանցված է Կիպրոսում, հիմնադրվել է 2010-ին, որևէ տեղեկություն չկա ընկերության գործնեության վերաբերյալ։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանից հետաքրքրվեցինք, ինչու ընտրությունը կանգ առավ հենց այս ընկերության վրա, և արդյոք մտավախություն չկա, որ կկրկնվի օֆշորում գրանցված և մինչ այդ անհայտ Ռայնովիլ ընկերության պատմությունը, որը գնեց Նայրիտը, սակայն կարճ ժամանակ անց քիմիական հսկան կանգնեց կործանման առջև։
Բոլոր հաստատքներեք ուսումնասիրվեն, ես չեմ կարծում, որ նման պատմություն կլինի։
Ինչ գնով է վան։
Չեմ կարող, մանրամասն առայժմ չեմ կարող ասել, 1-2 օրից ուսումնասիրություններից հետո բոլոր հարցերին մանրամասն տեղեկատվություն կներկայացնեմ։
Ինչ գնով է վաճառվելու հետը։
Լրացուցիչ տեղեկատվություն կտրամադրենք։
Աուդիտի հարց
այսինքն փակվեց, աուդիտի մասով արդեն կա մրցույթ հայտարարված եւ սեպտեմբերի մինչեւ 30 հայտեր են ընդվում աուդիտ անցկացնելու։
Իսկ այդ պարտքերի կուտակված պարտքերի հարցը ինչպես է լուծվել, այս նոր ընկերությունը քննարկելու։
Երեք նոր ընկերությունը հավանաբար երևի բոլոր պարտավորությունները փոխանցվեն նոր ընկերությանը եւ նոր ընկերությունը
ուսումնասիրությունը քանի օր է տևելու ձեր 1-2
երևի 1 շաբաթ
1 շաբաթ
մեկ շաբաթից ավելի մանրամասը բոլորը կներկայացնեն։
Սակագինը կվերանայվի։
Ոչ։
Այսինքն
այս թանկ սակագին
է գործելու։
Իհարկե, սակագինը այսօր գործում է։ Սակագինի վերաբերյալ վերջնական դիրքորոշում կառավարությունը կունենա հանձնաժողովում կատարվող ուսումնասիրություններից։
Ինչու՞ է վստահեցնում ինչ ուսումնասիրությունները, որ չի փոխվի սակագինը, չի վերանայվի։
Դու որտե՞ղ չի լինի, չի վերանայվի։ Ես գիտեմ, որ սակագինները ոնց կարող են վերանայվել, եթե սակագիները արդեն գործում են նոր սակագին։
Միայն այս ընկերությունն է դիմել գնելու համար, այլ հայտեր չէին եղել, պան նախարար։
Ես չգիտեմ, դա ընկերության հետ պիտի ճշտվի։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը ազատության այդ զրույցում նույնպես ասաց, որ տեղյակ չէ, թե ինչու որոշվեց հեծը վաճառել Liormant Holdings Limited ընկերությանը և ով է Կիպրոսյան այդ ընկերության սեփականատերը։ Տեղյակ եք, գնորդ ընկերությունը ինչ է մտածում գործող սակագնի մասին, հնարավոր է դիմի հանձնաժողով էլեկտրաէներգիան կրկին թանկացնելու համար, հարցրեցինք Նազարյանին։
Հերու գնացող ժամանակաշրջանի համար հարցեր ինձ մի տվեք, ես այդ հարցին չեմ պատրաստ չեմ այսօր պատասխանելու։ Մենք ունենք սահմանված սակագին, որը համաձայն էներգետիկայի մասին օրենքի 6 ամսից շուտ հնարավոր չի փոփոխության ենթարկվել, և եթե հանկարծ նման բան կլինի, ապա պետք է սահմանված կարգով հայտ ներկայացնենք, ուսումնասիրենք և մեր դիրքորոշումը կհայտնենք։ Ես կարծում եմ, նման անհանգստություն առայժմ ես չեմ տեսնում։
Հայաստանի նախագահի նստավայրում Սերժ Սարգսյանի և նախկին վարչապետ պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանի ձեռք սեղմումը բուրըն արձագանքի տեղիք է տվել։ 2013 թվականի նախագահի ընտրություններին ընդառաջ նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանը հայտարարում էր, թե հենց ինքն է մեջբերում Սերժ Սարգսյանի դեմ ամենաանցանկալին, ամենավախենալուն։ Բագրատյանը նաև խոստանում էր ջարդել բուրգը։ Սահմանադրական փոփոխությունների կապակցությամբ նախագահականի հրապարակած լուսանկարների շարքում Սերժ Սարգսյանի և Հրանտ Բագրատյանի հանդիպման հետ կապված արձագանքներն իմի է բերել Աստղիկ Բեդևյանը։
Լևոն Զուրաբյանը չի գնահատում Հայազգային կոնգրես խմբակցությունում ընդգրկված նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի և նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հանդիպումը։
Մեր գնահատականը բացարձակապես կարևոր չի, կարևոր է հանրության և հասարակության գնահատականը։ Ես ոչ մի տեղեկություն չունեմ այդ հանդիպման նախապատրաստության մասին, այդ հանդիպման բովանդակության մասին և դրա արդյունքների մասին։ Իսկ այն, որ Բագրատյանը դեմ է եղել սահմանությանը, դա իմ կարծիքը չի եղել, դա եղել է իր կարծիքը։
Հրանտ Բագրատյանն այսօր խորհրդարան չէր եկել։ Ժամեր առաջ Facebook-յան էջում միայն տեղեկացրել էր սահմանադրական փոփոխությունների շրջանակում 3 ազատություն կուսակցության ներկայացուցիչները հրավիրվել էին քննարկման։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ինչպես սկզբունքային համակարգային, այնպես էլ կառուցվածքային հարցեր, մարդու իրավունքներ, ընտրական մեխանիզմներ, տնտեսական ու ֆինանսական համակարգեր, սոցիալական իրավունքներ։ Տեղեկացրել է Բագրատյանը, հիշեցնելով, որ ազատություն կուսակցությունը բազմիցս նշել է նախագահական համակարգի կողմնակիցը։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, Բագրատյանն այն գործիչներից է, ով ունի սկզբունքային առաջարկություններ, գնացել էր դրան քննարկելու։
Ես չեմ կարող պարոն Բագրատյանի փոխարեն պատասխանել, թե նա կմտա կփոխվի թե չէ, ամենայնիվս ես իրեն ճանաչելով որպես օբյեկտիվ քաղաքական գործիչ, համոզված եմ, որ եթե նա կա օբյեկտիվություն եւ կա ճշմարտություն, որը դա համասնագիտական հանձնաժողովը համոզի, նա կընդունի այդ համոզմունքները։
Խորհրդարանում այսօր սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի քննարկումների ժամանակ ընդդիմախոսների փաստարկները եղել են մասնարարպես ներկայի սահմանադրության անտեսման օրինակները, իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչների հետ կապված աղմկահարույց պատմությունների ու պատիժների չարժանանալու իրողությունների վկայակոչմամբ։ Խորհրդարանական մեծամասնություն ունեցող հանրապետականի ներկայացուցիչ խորհրդարանի խոսնակն այդ օրինակների շարքինի պատասխան կարևոր է համարել ընդգծել, որ ընդդիմադիր պատգամավորները ներգրավ ումեն իր բառով բովանդակային քննարկումների մեջ, խորհրդարանից հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Որքանով է նոր սահմանադրությունը իրավիճակ փոխելու երկրում և որն է գործող սահմանադրության թերությունը։ Սա էր այսօր ընդդիմադիրների հիմնական հարցը խորհրդարանում սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ նախագահի ներկայացուցչին։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը կոնկրետ օրինակներ բերեց. Սյունիքի մարզպետի անվան հետ կապվող կրիմինալ պատմությունները, մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարագրած միլիոններն ու ամենաթողությունը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Հայաստանի անկախ ունից ի վեր եղել է բացառապես պետական պաշտոնյա, բայց Աբրահամյանի եւ իր կնոջ 2013 թվականի հայտարարագրած դրամական միջոցները կազմել են ավելի քան 6 միլիոն դոլար։ Գործող սահմանադրության որ դրույթը եւ դրույթների որ խումբն է թույլ տվել հնարավոր դարձրել կոռուպցիայի չարաշահման հովանավորչության այս դերևույթները։
Վարդան Պողոսյանը հակադարձեց, ասաց, որ դա պարզապես պատգամավորի մեկնաբանությունն է, եւ աշխարհում որևէ սահմանադրություն նման դեպքերը չի կարող բացառել։
Չկան այդպիսի սահմանադրություններ, սահմանադրությունները կյանքի են կոչվում մարդկանց միջոցով,
այսինքն հիմնավորեցիք այն տեսակետը, որ սահմանադրությունը փոխելուց առաջ, եթե նա ինչ-որ պահանջներ չի բավարարում, պետք է փոխել են մարդկանց, ովքեր կյանքի են կոչում այդ սահմանադրությունը։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, և ես ուրախ եմ, որ դուք այդ արձանագրումը արեցիք, որովհետև եթե այն մարդիկ ոտի տակ են տալիս այս մի սահմանադրությունը, ոչ մի բան չի խանգարի ոտի տակ տալ այն մյուս սահմանադրությունը։
Պողոսյան Փաշինյան զրույցն ամփոփեց ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Ծահակյանը, հանրապետականը շտապեց արձանագրել, վերջապես Փաշինյանն էլ սկսեց մասնակցել սահմանադրության նախագծի քննարկումներին։
Թեկուզ մի քիչ պրովոկացիոններ։
Ընդդիմադիր պատգամավորին պաշտպանելու եկավ ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը, ասաց, որ սահմանադրությունը բորոդ չէ եւ որ բոլորն էլ կարող են մասնակցել քննարկումներին։ Հավելեց, որ ինքն էլ է նախկինում ասել, որ սահմանադրությունը չէ մեղավոր, այլ կառավարիչները, բայց իրենից այդ խոսքերի համար նեղացել են։
Այս հարցը շատ տանջեց որոշ քաղաքականության մեջ քաղաքական փորձ ունեցող անձանց եւ փոթորիկի մեջ ընկան, բայց ես կարծում եմ, որ իրականում շեշտադրումը իմ գործընկերոջ հետ համաձայն եմ, որ կառավարիչներն են մեղավոր, ոչ թե սահմանադրությունները եւ այն օրենքները, որոնք այսօր կան, որտեղ այս սահմանադրությունը գոնե 3 նախագահ է անցել այս ճանապարհով, եւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հետեւություն անենք, թե նրանք ինչպես են կառավարել։
Սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի շուրջ քննարկումները այս պահին էլ շարունակվում են։
Փաստաբաններին ու իրավապաշտպաններին, նաև իրազեկ քաղաքացիներին հետաքրքրում է, ինչն էր խանգարում, որ գործող սահմանադրության բանկախ համարվող դատարանը Հայկ Յուրեղյանի գործով կասներ այնպիսի դատավճիռ, որի հրապարակումից հետո հարցեր չառաջանային։ Գործող սահմանադրության 18-րդ հոդվածով յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և ազատությունների դատական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների իրավունք, որքանով կարելի արդյունավետ միջոց համարել կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների դատարանում տեղի ունեցած գործընթացը։ Հայկ Գյուրեղյանն իր մեկնաբանությամբ անցյալ տարի բողոքի ակցիա է իրականացրել արժեքների հեղափոխության գործով կալանքի տակ գտնվող քաղաքացիների դատավարության մեկնարկին։ 2 օր առաջ նա դատապարտվեց 9 տարվա ազատազրկման։ Դատարանն ապացուցված է համարել նաև ոստիկանի նկատմամբ բռնության մեղադրանքը։ Օթամղի ճատրճանակի, այսպես ասած, բռնության հետևանքների մասին խոսելու համար փաստաբանները դժվարանում են փաստարկներ գտնել։ Գյուրեղյանն իր պայքարը շարունակելու է վերաքննիչում։ Սիսա Գաբրիելյանի հաղորդումը։
9 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հայկ Գյուրեղյանը կբողոքարկի իր վերաբերյալ վճիրը։ Հարազատների խոսքով վերաքննիչ դիմելը ռեժիմի դեմ Հայկի որդեգրած պայքարի շարունակությունն է։
Այդ ամբիոնները եւս մեկ հարթակ են, որտեղից ինքը կարող է իր տեսակետները մատուցել մեր ժողովրդին և իր բողոքի ակցիայի հիմնավորումները ցույց տալ, որ իրոք արժեր նման բողոքի ակցիա կատարել։
31-ամյա երիտասարդը ճաղերի ետևում հայտնվեց ու խիստ պատժի արժանացավ անցած տարվա հունիսին Շանթ Հարությունյանի և համախոհների դատավարության օրը Օթամղի ճատրճանակով իրավապահների ուղղությամբ կրակոցներ արձակելուց հետո խուլիգանության և ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքներով։ Գյուրեղյանները համոզված են, Հայկի վճիրը հրահանգված էր իշխանությունների կողմից, վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարանները չեն համարձակվի փոխել պատժաչափը։
Ոչ մի հույս չկա և դրա համար չի բողոքարկվելու։ Բողոքարկվելու է, որպեսզի ցույց տրվի մեր Հայաստանի Հանրապետության իրավական դատական համակարգի ողջ սնանկությունը, ողջ իրավիճակ։
Ըստ մեղադրականի, Հայկ Գյուրեղյանն արարքը կատարել է իր անկախությունը հասարակության մեջ ընդունված վարքագծի կանոններից շեղելու, ինչպես նաև իր անձը հասարակությանը հակադրելու և իր գերակայությունը ի ցույց դնելու մղումով։
Քաղաքական հարցադրումներ անելը դա խուլիգանություն չէ, դա մի գործողություն է, որով Հայկը լսելի է դարձրել իր ձայնը։
Գործ ունենք հաշվեհարդարի հետ, այսինքն անձին պատժում են հենց իր դիրքորոշման համար, հենց իր ըմբոստության համար մի կողմից, մյուս կողմից հասարակությանը ուղարկում են համապատասխան մեսիջ, թե ակտիվ և ըմբոստ քաղաքացու հետ պետությունն ինչպես է վարվելու։
Գյուրեղյանի դատավարության ամբողջ ընթացքին հետևած փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը նույնպես վստահ է, բարձրատյաններում Հայկի պատիժը չի մեղմացվի։ Փաստաբանն անընդունելի է համարում առաջադրված խուլիգանության մեղադրանքը։
Անձի քայլերը ուղված ինչ որ բողոքն արտահայտվելուն, կապ չունի դա ինչ ձև է արտահայտվելը, ինչ ասես կարելի է որակել, բայց ոչ խուլիգանություն։ Խուլիգանություն, այսինքն հասարակական կարգը կոպտորեն խախտելու դիտավորություն տեսնել Հայկ Գյուրեղյանի գործողությունների մեջ, դա անհեթեթություն է։
Փաստաբանի կարծիքով միանշանակ չէ նաև երկրորդ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեղադրանքը։ Վարոսյանն ընդգծում է, մեղադրական եզրակացությունն է անգամ փաստում, Հայկ Գյուրեղյանի արձակած կրակոցներից դուժող ճանաչված 5 ոստիկաններից միայն մեկն է ստացել թեթև աստիճանի վնասվածք, մյուս 4-ի առողջությունը պատճառվել է թեթև վնասի հատկանիշներ չպարունակող վնասվածքներ։
Մենք ունենք բազմաթիվ գործեր պրակտիկայ և տրավմատիկ հրազենով հասարակական վայրում կրակոցներ են հնչել և ասենք ըստ հետևանքի է որակվել այդ արարքը, այսինքն ում ինչ եղավ դրանից, հա, ով ինչ չափի վնասվածք ստացավ և այլը։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմաներից է Ուկրաինայի սահմանած նոր պատժամիջոցներն ընդդեմ Ռուսաստանի։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն առանց այդ էլ պատժամիջոցների տակ կգած Ռուսաստանի դեմ հերթական որոշումը բացատրել է Դոնեցկում և Լուգանսկում նշանակված իր բնորոշմամբ ապօրինի ընտրություններով, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ուկրաինան ընդլայնել է պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ, ցանկում ընդգրկելով գրեթե 500 ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, ինչպես նաև խոշոր ընկերություններ, բանկեր, նաև լրագրողներ։ Այս քայլով Կիևը պատասխանում է Ուկրաինայի արևելքում առանձին ընտրություններ անցկացնելու անջատականների որոշմանը։ Դոնեցկի առաջնորդ Ալեքսանդր Զախարչենկոն հրամանագիր է ստորագրել հոկտեմբերի 18-ին ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Կիևը սա անօրինական է համարում, քանի որ Ուկրաինայում տեղական ընտրությունները նշանակված են հոկտեմբերի 25-ին։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ասել է, թե անջատականների գործողությունները սպառնում են փետրվարին Մինսկում ստորագրված համաձայնությանը։ Ըստ Մինսկի համաձայնագրի, անջատականների շրջանում տեղական ընտրությունները պետք է անցկացվեն ամբողջ երկրում նշանակված ընտրությունների հետ միասին նույն օրը։ Ուկրաինայի պատժամիջոցների ցանկում ընդգրկված են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Վիկտոր Շոյգուն, գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը, պետ դումայի խոսնակ Սերգեյ Նարիշկինը, սահմանադրական դատարանի նախագահ Վալերի Զորկինը, Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը, երգիչ Յոսիֆ Կաբզոնը, Ուկրաինայի արևելյան շրջանների ռուսամետ անջատականների առաջնորդները, Ռոսիա Սիվոդնյա տեղեկատվական գործակալության տնօրեն Դմիտրի Կիսիլյովը, ինչպես նաև սահմանափակումներ են մցվել ռուսական կենտրոնական հեռուստաընկերությունների նկատմամբ, արգելվել է Ուկրաինա մտնել նաև արևմտյան մի քանի լրագրողների, այդ թվում BBC-ի 3 լրագրողի։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե մամուլի նկատմամբ պատժամիջոցները բացարձակապես անընդունելի են, նա հայտարարել է, թե Մոսկվան խստորեն դատապարտում է նման քայլը, որը չի համապատասխանում ազատության սկզբունքներին։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն, որի կենտրոնականը գտնվում է Նյու Յորքում, Պորոշենկոյի որոշման կապակցությամբ մտահոգություն է հայտնել։ Կառավարությունը կարող է դուր չգալ կամ չհամաձայնել լուսաբանման հետ, սակայն լրագրողներին ազգային անվտանգության պոտենցիալ սպառնալիք համարելը համարժեք պատասխան չէ, ասել է միջազգային լրագրողական այս կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի ծրագրերի համակարգող Նինա Օգնիանովան։ Իսկ BBC-ի միջազգային լուրերի բաժնի խմբագիր Էնդրյու Ռոյը, այս որոշումը գնահատելով ամոթալի հարձակում լրատվամիջոցների ազատությունների վրա, ասել է, թե Ուկրաինայի իրավիճակը անաչար և օբյեկտիվորեն լուսաբանող BBC-ի լրագրողների հանդեպ պատժամիջոցները բացարձակապես անտեղի և անհասկանալի են։ Նա Ուկրաինայի կառավարությանը կոչ է արել նրանց անունները անհապաղ հանել պատժամիջոցների ցանկից։ Պաշտոնական Կիևը իսկույն արձագանքել է սուր քննադատությանը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն անվտանգության խորհրդին կարգադրել է պատժամիջոցների ցանկից հանել BBC-ի թղթակիցներին։ Այս մասին Թվիտերում գրել է Ուկրաինայի նախագահի մամուլի խոսնակը, մեջբերելով Պետրո Պորոշենկոյի խոսքերը. «Մամուլի ազատությունը ինձ համար բացարձակ արժեք է»։ Ուկրաինայի պատժամիջոցների ցանկում ընդգրկված են նաև ռուսական մի քանի բանկեր, առևտրային և արդյունաբերական ընկերություններ, Այրոֆլոտը, որոշ ավիաընկերությունների համար սահմանափակումներ են մցվել։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Արկադի Դվորկովիչն այսօր ասել է, թե այդ պատժամիջոցների հնարավոր հետևանքները կուսումնասիրվեն, իսկ պատասխան միջոցների հարցը կորոշի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ըստ ֆինանսների փոխնախարար Մաքսիմ Օրեշկինի, պատժամիջոցները շատ սահմանափակ ազդեցություն կունենան Ռուսաստանի տնտեսության վրա։ Նա ևս նշել է, որ հարցն ուսումնասիրվում է։
Այժմ մեջբերումներ մամուլի ուշագրավ հրապարակումներից ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Նա չի ուզում, նրան են ուզում վերնագրի ներքո 7 հորի մեկնաբանը գրում է։ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը հայտարարեց, թե իր առաջնորդը շարունակելու է պաշտոնավարել, ինչու պետք է գնա տանը նստի։ Հիմա ՀԿ-ական տղամարդ պատգամավորներն իրար հերթ չտալով նույն են կրկնում։ Ավելին հայտարարում են, թե ինչ պաշտոն, որ ինքը ուզենա, այդտեղ էլ կլինի։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանի անձնական ցանկությամբ են առաջնորդվելու, ինչ ընտրություն, ինչ բան։ ՀԿ-ականներն անգամ հայտարարում են, թե ոչ մի դեպքում չենք թողնելու տանը նստի, բոլորս գնալու ենք նրա մոտ, հորդորելու ենք, որ նախկինում առած իր հայտարարություններից հետ կանգնի ու անպայման մի կարևոր պաշտոն ստանձնի։ Կարճ ասած, նախապատրաստվում են հորդոր խնդրանք աղաչանք պաղատանքի բեմադրությանը, ինչն իրենց կարծիքով չի դիտվի իբրև վերարտադրություն։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երեկ խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում հայտարարել է, որ պետք է հասկանալ պատճառները, թե ինչու են Հայաստանում կրճատվել օտարերկրյա ներդրումները։ Աբրահամյանը ակնարկել է նույնիսկ, որ պատճառը նաև մամուլն է, որը միայն վատ բաներն է տեսնում։ Ժամանակ թերթն այս կապակցությամբ գրում է։ Վարչապետի տրամաբանությամբ օտարերկրյա ներդրողներն էլ երևի հայաստանյան մամուլն են կարդում և դրա համար էլ չեն գալիս Հայաստան ներդրում անելու։ Օտարերկրյա ներդրողներն իրենց գումարները ցանկանում են ներդնել առավել հանգամանալից և համոզիչ ուսումնասիրություններից հետո, և Հովիկ Աբրահամյանը երևի թե լավ կիմանա, որ եթե անգամ կարդում են մամուլը, ապա հետո մանրամասն ուսումնասիրում են այնտեղ գրված իրողությունները, և միայն հանգամանալից պարզելուց հետո, որ գրվածն իսկապես իրականություն է, օտարերկրյա ներդրողները հրաժարվում են Հայաստանում ներդրումներ կատարելուց։ Այդ պատճառներն այնքան ակնհայտ են, որ նույնիսկ մեծ խելք պետք չէ դրանք հասկանալու համար։ Ժողովուրդը հերթը հիշեցնում է ամիսներ առաջ Գագիկ Ծառուկյանի մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած հայտարարությունը։ Շարունակում է նաև օդում կախված մնալ բազմաթիվ քրեական հանցագործություններ պրոֆեսիոնալ կերպով քողարկելու մեխանիզմ հիմնելու մասին չստուգված լուրերը։ Հանրությունն այդպես էլ չտեղեկացավ, թե Ծառուկյանն ինչ հանցագործություններ է պրոֆեսիոնալ կերպով թաքցրել, նկատում է հերթը շարունակելով։ Սարգսյանը կարծես թե մոռացել է իր հայտարարության մասին և շարունակում է քաղաքական չարիքի կողքի մնալ, ջերմ հարաբերություններ պահպանելով նրա հետ կարծես ոչինչ չի եղել։
Այսօր Երևանում մեկնարկում է երրորդ ջազ փառատոն։ Հայաստանի ջազային հանրահայտ դեմքերից բացի նախատեսված է նաև արտերկրից ժամանած ջազմենների մասնակցությունը։ Լսենք Գանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Այս երեկո մարզահամերգային համալիրի փոքր դահլիճում սկսում է երրորդ ջազային տոնը, Երևան Ջազ 2015 միջազգային երրորդ փառատոնը, որը կազմակերպել է վերջերս հիմնադրված Հայաստանի ջազի ասոցիացիան Մեցո Production-ի հետ համատեղ։ Հայկական ջազի լավագույն ներկայացուցիչների մասնակցությամբ իհարկե հենց նրանք մինչ փառատոնի բացումը այսօր առավոտյան 6:30-ի ասուլիս էին հրավիրել Մոսկվա կինոթատրոնի մոտ Շարլ Ազնավուրի հրապարակում ազդարարելու փառատոնի բացումը։ Ահա նրանք մեր օրերի ամենահայտնի ջազմենները՝ Մալխասը, Չիկոն, Լևոն Մալխասյանը, Արմեն Թութունջյանը, Վագն Հայրապետյանը, Սերգեյ Մանուկյանը, Էռնա Յուզբաշյանը եւ ուրիշներ, ովքեր վստահ են, որ երաժշտական երրորդ անմոռաց տոն են կազմակերպելու ջազի սիրահարների համար, արտասահմանից ժամանած իրենց գործընկերների մի շարք անվանի ջազմենների հետ, նաեւ մեր ջազային հայտնի նվագախմբերի եւ իհարկե Արցախից ժամանած Արցախի ջազային պետական նվագախմբի հետ։
Սա միջոցառում չի, սա երևի թե տոն է եւ իրադարձություն։ Իրադարձությունը նաև այս պրես կոնֆերանսն էլ է իրադարձություն, երևի նախադեպը չունեցող այսպիսի կոնֆերանս հաստատ ջազմենները հաստատ կինոմոսկվայի Բաքում ու սենց լավ բիգ բենդի նվագակցությամբ չեն ունեցել։
Երևանը կա ջազային քարտեզի վրա, հավատացեք, դա մենք չենք նստած մեզ գողում, դա այդպես է։ Հարցրեցիք, երիտասարդները նվագում են, միջին տարիքին մենք արդեն հզոր հաջողություններ ունենք, դափնեկիրներ եւ այլն մասնակիցներ միջազգային փառատոնների։ Ցավալի նաեւ, որ հենց մեր հայրենիքում, մեր Երևանում դուք այդ մասին այնքան էլ տեղեկացված չեք։
Ի դեպ, հենց այս օրերին Լևոն Մախասյանի նախաձեռնությամբ թողարկվել է հայկական ջազի արդեն 77-ամյա պատմություն ներկայացնող ալբոմը, 10 ձայների զով դրանք ներկայացնում են ավելի քան 100 ջազմենների ամենատարբեր կատարումներ։
Ես անտոլոգիան շատ ծանր էր հավաքել հենց այդ շրջանը, 38 տվից մինչև 60։
Ամբողջ ընդգրկել եք։
Այո, այո, 10 CD-ի մեջ։
10 CD-ի 97 երգ։
Չէ, 97 մոտ 100 կատարող, ամեն մեկը մի գործ։ Երկու տարվա իմ և մեր լավ թիմի աշխատանքներ, որը արեցին հենց ջայելների համար։
Երկու տարի առաջ էլ հայկական ջազի ստեղծման 75-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ Չիկոն Արմեն Թութունջյանը գիրք հրատարակեց, ներկայացնելով հայկական ջազի պատմությունը, սկսած նախորդ դարասկզբի 30-ականներից, երբ Արտեմի Այվազյանը հիմնադրեց ջազ նվագախումբը, մինչև մեր օրերը։ Չգիտեմ, որքանով է ֆրանսիացի անվանի ջազմեն Լորեն Ռոբինը ծանոթ հայկական ջազի պատմությանը, բայց նա արդեն 8-րդ անգամ է Հայաստանում, լավ ծանոթ է ժամանակակից Հայաստանին եւ այսօր հպարտությամբ ասում է, որ այստեղ Հայաստանում իրեն շատ լավ է զգում եւ մեծ սիրով է մասնակցում հրավերներին։
The weather is beautiful and people are super nice and I'm glad that you guys inviting me again, you know, for this event that looks really good and can't wait to play with you also again.
Եղանակը հրաշալի է, մարդիկ սքանչելի, շնորհակալ եմ, որ կրկին հրավիրել եք ինձ մասնակցելու այս իրադարձությանը, ձեզ հետ միասին նվագելու ջազային այս փառատոնի 3 օրերի ընթացքում։ Ավստրիայից ժամանած Հյուբերտ Թապսն էլ, որն առաջին անգամ է Հայաստանում եւ դեռ չէր լսել մեր ջազմեններին, պարզապես հիացել էր հայ պատանի ջազմեններով, Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան երաժշտական դպրոցի սաներով, ովքեր այսօր ջազային հրաշալի մեղեդիներով իրենց կատարումներով զարմացնում էին նաեւ Աբովյան փողոցի Երևան Ջազ 2015 միջազգային փառատոնից առայժմ անտեղյակ անցորդներին.
It's good to see the young playing the old music, you know what I mean? Because it does something to you. The kids that don't have it just play loud.
Ես այս երիտասարդներին շատ եմ հավանում, նրանք երաժշտության հրաշալի զգացողություն ունեն, հրաշալի են նվագում.
The kids that have it play soft and loud.
You like them?
I like them.
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության առավել ընդգրկուն եւ ամփոփ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով ուղիղ 19-ին մինչ այդ ժամը։